Tervetuloa seuraani. Olen Lauri Jakkila ja kuuntelet Ristiretki Via Dolorsan tuottamaa kasettia. Tämä kasetti on minun todistuskasettini. Tämä kasetti kertoo siitä, kuinka Jumala kutsui minut Pohjois-Korean työhön. Haluan tähän alkuun sanoa Ristiretki Via Dolorsan osoitteen, mikäli haluat tilata Ristiretki Via Dolorsan tuotteita. Osoite on toinen linja, 10C00530 Helsinki. Meillä on oma lehti ja sitä saat tilata tästä osoitteesta. Tämän todistuskasetin alkuun haluan ottaa salmin kohdan 113, 7 ja 8. Hän, joka tomusta nostaa alhaisen, korottaa loasta köyhän asettaaksensa hänet ruhtinasten rinnalle, hänen kansansa ruhtinasten rinnalle. Tällainen Jumalan sanan kohta sen vuoksi, että olen 8 vuoden uskossaoloon ajan saanut todella kokea Jumalan väkeviä tekoja. Minun elämässäni oli 20 vuoden kausi, jolloin majailin Helsingin metsikoissa, rappukäytävissä ja roskalaatikoissa. Minun juomanani oli lasoli, tuo aine, jota automiehet käyttävät tuulilasin puhdistukseen. Sitten vuonna 1989 sain kohdata elävän Jeesuksen, sain antaa hänelle elämäni. Minulla oli uskovainen äiti, joka oli rukoillut puolestani, että kumpa Lauri tulisi uskoon. Ja vuonna 1989 vanha äitini sai rukousvastauksen. Nuoruudessani oli myöskin hyviä kausia. Olin huippuurheilija, laskin mäkeä ja pääsin siinä melko pitkälle. Voitin muun muassa monia piirin mestaruuksia. Kun olin tullut uskoon niistä lähtökohdista, jotka toin tuossa esille, niin tie ei näyttänyt aluksi todellakaan helpolta. Minulla ei ollut asuntoa, minulla ei ollut vaatteita. Olin nälkiintynyt, mutta Jumala rupesi pitämään huolta. Ja sain kokea heti uskon elämän alkutaipaleella valtavia jumalallisia ilmestyksiä. Ja eräs sellainen oli apostolien teko, 6:9-10 jakeet. Ja luen ne. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertaanien ja kyrenialaisten ja aleksandrialaisten synagogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta väittelemään Tehvanuksen kanssa. Mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Tämä Jumalan sanan paikka annettiin minulle vuoden 1990 tammikuussa 2 perättäisenä yönä Jumalan ilmestyksessä. Minut herätettiin säkkipimäässä huoneessa ja sen jälkeen kohti alkoi tulla Raamattu. Raamattu oli kirjattu Pyhä Raamattu nimellä ja sen jälkeen Raamattu aukaistiin ja sen jälkeen valotettiin tämä Jumalan sanan kohta, jonka luvin sinulle. Ja Jumalan ilmoitus oli: Lauri, tämä on annettu sinua varten tulevaisuutta silmällä pitäen, että tiedät, että minä olen sinun kanssasi. Tämä Jumalan sanan kohta puhuu siitä, kuinka Tehvanuksen palvelustehtävää yritettiin kaikella tavalla estää. Sen ajan uskonnolliset poliittiset piirit nousivat vastaan Tehvanuksen palvelustehtävää. Siis monet eri näkökannat yhdistyivät ja yhdistivät voimansa saadakseen Tehvanuksen palvelustehtävän kumotuksi. Mutta Jumala sanoo, että he eivät voineet mitään sitä voimaa vastaan, joka Tehvanuksessa oli. Siis tämä oli Jumalan sanan antama ilmoitus. Ja kun olen ajatellut niitä tehtäviä, mitä olen Jumalan mukana ja hänen armossaan saanut tehdä, olen huomannut, että tämä Jumalan sanan paikka on todella minulle annettu. Minä olen todella saanut kokea todella valtavia ihmeitä. Tällä kasetilla haluan tuoda Pohjois-Korean todistuksen, kuinka Jumala kutsui minut Pohjois-Korean työhön noin 2 vuotta sitten, 1996 vuoden alussa. Kävelin silloin Helsingin kaupungissa, Hakaniemen torilta kohti rautatieasemaa, ja siinä välillä on Hakaniemen silta. Ja siinä tutulla sillalla kysyin herralta, herra, olisiko sinulla tänä päivänä minulle jotakin annettavaa? Ja silloin herran ääni kutsui minut Pohjois-Korean työhön, ja kutsu oli seuraava. Lauri, minä kutsun sinua viemään Pohjois-Korean avustusta. Minä kutsun sinua viemään tuohon maahan evankeliumia. Ja minä sanoin uskossa herralle, kiitos Jeesus, että olen saanut sinulta tehtävän. Melkein välittömästi vuoden 1996 alussa ilmoitin tämän asian kansanedustaja Toimi Kankaanniemelle ja pyysin häntä mukaan Pohjois-Koreaan sitten, kun Jumalan aikataulu on valmis. Samoin ilmoitin myöskin Pekka Leppäselle, joka on Suomen parlamentissa Pohjois-Korean ystävyysseuran puheenjohtaja, että Jumala on kutsunut minut tällaiseen tehtävään, että haluan auttaa Pohjois-Korean kansaa. No siitä meni sitten 1,5 vuotta, ettei ollut minkäänlaista yhteydenottoa ei Pohjois-Koreaan eikä muihinkaan piiriin, jotka niissä asioissa toimivat. Sitten 97 syyskuun 10. päivä olin syömässä hotelli Arturissa ja minun autopuhelimeni soi ja autopuhelimeen tulee viesti Pohjois-Korean suurlähetystöstä, lähetystöneuvos Riiltä, jossa hän pyytää, että me voisimmeko, että jossa hän toi esille, että voisimmeko tavata. Ja tapaamispäiväksi sovittiin 15. päivä syyskuuta 1997. Ja tuossa tapaamisessa lähetysneuvos Ri pyysi tai toivoi, että ristiretki Via Dolorosan työn kautta välitettäisiin kaikille maailman kristityille pyyntö, tulkaa auttamaan Pohjois-Korean kansaa. Ja tuo neuvottelutulos julkistettiin 17. päivä syyskuuta 1997, ja muun muassa TV1:n pääuutislähetys kello 20.30 toi tuon asian esille. Olin siinä uutislähetyksessä mukana, samoin Pohjois-Korean suurlähetystön kakkosmies Ri, jossa kerrottiin tuon tapaamisen tuloksesta. Ja tuon uutislähetyksen oli nähnyt sitten Oy-huolintakeskus AB:n varatoimitusjohtaja ja lakimies. Ja he ilmoittivat minulle 18. päivä syyskuuta 1997, että Oy-huolintakeskus AB lahjoittaa ristiretki Via Dolorosalle 233 tonnia ruokatarvikkeita. 151 tonnia kuivattua banaania ja 82 tonnia kuivattua makaronia, siis yhteensä 233 tonnia. Kun olin tavaran ottanut vastaan, minulle tuli sisäiseen maailmaan viesti, miten saan tuon tavaran perille yli 8000 kilometrin matkan. Ja sinä, joka kuuntelet tätä todistuskasettia, niin voin sinulle sanoa, että kyllä siinä tarkasteltiin kengän kärkiä, että mitä minä teen tuolla tavara erällä, miten se saadaan perille. Mutta olin oppinut Jumalan sanasta erään asian, että kun Jumala antaa jotakin, hän myöskin todella pitää huolen, että se asia menee voitokkaasti päätökseen. Ja niinpä sanoin Herralle, että kiitos Herra, että sinä voit tämän tavaran saada perille. Rahtikustannukset olivat noin 400 000, ja tämä kustannuserä oli nimenomaan Venäjän rahdin osuus, koska pääsääntöisesti tuo matka oli Venäjän läpi. Ja siitä lähti sitten aikaan käyntiin keräys, kuljin ympäri Suomea eri seurakunnissa, kirkoissa, ja siellä sitten viestitin ihmisille, että tulkaa mukaan tähän asiaan. Ja ihmiset lähtivät aktiivisesti mukaan. Ja lokakuun 18. päivä 1997 asia oli hallinnassa. Rahtikustannukset oli maksettu, kaikki paperit olivat selvillä, ja 20. päivä lokakuuta tuo rahti ja tuo kuorma oli selvä, ja niin kuin sanoin, se lähti sitten liikkeelle kohti Pohjois-Korean rajakaupunkia Tumangia läpi Venäjän. Minä ja kolme kansanedustajaa kanssani lähdimme 23. päivä lokakuuta 1997 Finnairin lentokoneella. Lensimme ensin Pekingiin ja siellä olimme yhden päivän ja tapasimme siellä menomatkalla pastori Juan Allanin, joka vietti 22 vuotta kiinalaisessa vankilassa Jeesuksen nimen tähden. Kävimme hänen kotonaan ja meidän seurassamme oli myöskin pastori Pi, joka on kaikkien Kiinan kotikokousten koordinoija. Ja kuulimme heiltä, että Kiinassa on valtava herätys käynnissä. Kuulimme, että Kiinan väestöstä noin 9% on uskossa, joka tekee noin 100 miljoonaa. Ja nämä ovat todella uskovaisia, jotka ovat valmiita menemään vaikka vankilaan Jeesuksen nimen tähden. Sieltä jatkoimme matkaa Pohjois-Korean lentoyhtiön koneella kohti Pohjois-Korean pääkaupunkia. Tuohon ilmoitukseen, jonka Jumala oli minulle 96 vuoden alussa antanut, kuului myöskin, että Lauri, sinä saat Pohjois-Koreassa valtiollisen vastaanoton. Kun kerroin näitä asioita meidän kokouksissamme 96 vuoden alusta, 97 vuoden syyskuuhun, niin kyllä siellä monet hymähtelivät ja nauriskelivat, että vai vielä valtiollinen vastaanotto, että on se Jakkila-Lauri nyt tainnut kuulla jotakin sellaista, mikä ei ole Jumalalta saatua. No kun lennimme sitten tuolla Pohjois-Korean lentoyhtiön koneella, niin siellä ilmassa sitten sanoin Herralle, että Herra, sinähän lupasit mulle valtiollisen vastaanoton. Kiitos, että se on myöskin paikalla. Ja kun lentoyhtiön kone laskeutui Pohjois-Korean pääkaupunkiin, ketään ei päästetty koneesta ulos ennen kuin meidän valtuuskuntamme ohjattiin. Ja meitä odotti VIP-auto, josta meidät siirrettiin lentokentän VIP-tiloihin. Ja meitä vastaanottamassa oli parlamentin varapuhemies rouva Kim Jong-suk, joka on todella siinä maassa valtaa käyttävä henkilö. VIP-tiloissa pidettiin puhe, rouva puhui ja minä puhuin, koska minä olin tuon valtuuskunnan johtaja. Minua kutsuttiin siellä valtuuskunnan komentajaksi. Nämä kansanedustajat Pauli Saapunki, Pekka Leppänen ja Toimi Kankaaniemi olivat tuon valtuuskunnan jäseniä. Ja kun me lähdimme lentokentältä sitten meidän majoituspaikkaamme, kuuntelija, joka kuuntelee tätä kasettia, Jumala on todella ihmeellinen. Ensimmäinen auto oli sellainen auto, joka raivasi tietä meille, siis poliisiauto, ja sen jälkeen oli Mersu, ja minä istuin siihen Mersun takapenkille, ja rouva Kim Jong-suk istui minun viereen, ja seuraavissa autoissa olivat sitten kansanedustajat. Ja kun tuo poliisiauto raivasi piipillä aina tietä, ja minä istuin siellä takapenkillä, niin kyllä mä sanoin Herralle, että kyllä sinä Jumala olet ihmeellinen. Mieleen tuli vuosi 89-82 ja sitä ennen 20 vuotta, jolloin minutkin monta kertaa Hakaniemen torilta Helsingistä poliisiauto vei pois haisemasta jonnekin laitakaupungille. Ja ajattelin, että nyt 8 vuotta myöhemmin minä olen täällä 8000 kilometrin päässä autossa, jossa istuu vierelläni eräs Pohjois-Korean poliittinen vaikuttaja, ja sitten poliisiauto tekee tietä, että Jakkilan Lauri pääsee eteenpäin. Kyllä siinä, hyvät kuuntelijat, sydän kiitti Herraa, ja kyllä siinä tuli ymmärrys, että koskaan en olisi voinut kuvitella, että Jumalan työssä olen päässyt näin ja näin kauaksi, ja hänen armossaan nähnyt näin suuria ihmeitä. Kyllä siinä sydän todella kiitti elävää Jumalaa. Ja kun tulimme sitten majoituspaikkaan, minun huoneeni oli 30. kerroksessa. Jos se maanpinnalta mitataan huoneen korkeus, että missä korkeudessa asuin, niin se oli noin 100 metrin korkeudessa. Hotellissa oli 44 kerrosta. Ja neliöitä tuossa huoneessa oli ainakin 30. Ja jos paita oli mennyt päivän mittaan likaiseksi, niin Huonepalvelija tuli kysymään, että voisiko pestä paidan, voisiko pestä sukat, voisiko pestä alushaat, vaatteet. Ja kun tällaista palvelua siellä koki, niin kyllä se tuntui todella ihmeellisiltä. Monia ihmeellisiä tapauksia liittyy tuohon Pohjois-Korean tapaukseen. Tietenkin eräs sellainen ihme oli, että saimme luovuttaa parlamentin puhemiehelle raamatun, koreankielisen raamatun, kansanedustaja Toimi Kankaanniemen kanssa. Ja se oli todella valtava hetki, kun tiesi siinä luovutustilaisuudessa, että Jumala oli tämän ilmoituksen antanut jo pari vuotta sitten, ja nyt minä olen sillä paikalla, jossa tämä ilmoitus toteutuu. Sinä, joka kuuntelet tätä kasettia, siinä hetkessä todella sydän soi kiitosta Jumalalle. Siinä hetkessä tuli täydellinen ymmärrys, että minun Herrani on ihmeellinen. Minun Herrani avaa ovia, jos minä olen valmis palvelemaan sinua. Siis haluan sanoa sinulle, että jos sinä olet myöskin valmis palvelemaan, Herra avaa ovia. Tuossa luovutushetkessä olivat myöskin läsnä muut Pohjois-Korean poliittiset vaikuttajat, ja se myöskin kuvattiin Pohjois-Korean televisioon. Sitten kun lähetimme tuon ruoka-avustuksen, niin saimme nähdä, kuinka ruoka-avustus oli tullut paikalle, siis Pohjois-Korean pääkaupunkiin 8000 kilometrin matkan. Ja siellä purimme noita junanvaunuja ja sitten menimme lastenkotiin, jossa noita ruokia pantiin kuumaan veteen, esimerkiksi makaronia. Ja siellä saimme nähdä, kuinka lapset söivät innokkaasti Via Dolorosan avustuserän makaronia. Se oli todella myöskin mieleenpainuva hetki. Todella mieleenpainuva hetki. Sitten eräs sellainen asia, joka tuli tuolla matkalla myöskin, oli, että siellä oli Korea Suomi-seura järjestänyt sellaisen luentotilaisuuden Suomen itsenäisyyden 80 vuoden johdosta. Tuo meidän vierailuaika sattui juuri siihen ajankohtaan, ja ymmärrän, että Jumala oli siinä myöskin mukana. Ja minulle oli järjestetty myöskin puhetilaisuus, ja kuuntelijoita oli noin 450, ja he kaikki olivat Pohjois-Korean vaikuttajia. Ja minä loin heille taloudellisen katsauksen. Minä, joka 8 vuotta aikaisemmin olin taloudellisia katsauksia luonut Helsingin roskalaatikossa märänneiden omenien ja märänneiden banaanien joukossa, nyt sitten 8 vuotta myöhemmin Pohjois-Korean pääkaupungissa sen maan poliittiselle elitille luon taloudellisen katsauksen. Ja se oli myös sellainen hetki, että minä tiesin ja minä ymmärsin, että vain minun Herrani on voinut tämän aikaan saada. Ja aloitin tuon puheeni, että Ristiretki Via Dolorosa-järjestö on yhteiskristillinen järjestö. Me luotamme Jumalaan kaikissa olosuhteissa, niin järjestönä kuin yksilöihmisinä. Ja otin Suomen historian ajalta erään aikakauden silloin, kun Suomen tasavallan presidenttinä oli presidentti Kyösti Kallio, ja kuinka Suomen presidentti luki Suomen kansalle vaikean tilanteen edessä: vanhuskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Silloin mahtava Venäjän armeija oli Suomea vastassa, ja silloin näytti todella, että mitään apua ei löydy, mutta presidentti Kyösti Kallio toi esille, että Jumala auttaa. Ja Jumala auttoi niin, että Suomi säilytti itsenäisyyden, ja siitä lähti Suomen kasvu myöskin niin, että Suomi kuuluu tänä päivänä maailman 20 valtion joukkoon, jos otetaan hyvinvointiasiat kysymyksiin. Ja sen jälkeen toin esille, että myöskin Pohjois-Korean kansa saapi kokea Jumalan antaman kasvun silloin, kun se kääntyy Jumalan puoleen. Ja lopetin puheeni toivottaen Jumalan runsasta siunausta. Ja sen jälkeen valtavat uploadit noilta 450 ihmiseltä. Ja sen jälkeen rouva Kim Jong-suk, joka on parlamentin varapuhemies, luovutti minulle kirjeen, valkoisen kirjeen, ja kirjeen sisällä oli onnittelut Suomen itsenäisyyden 80 vuoden johdosta, ja tuo kirje pyydettiin toimittamaan tasavallan presidentti Martti Ahtisaarelle, ja tuo kirje on kuuntelijani toimitettu sinne. Tällaisia asioita kun sai siellä koko ajan kokea. Ja sai koko ajan kokea, kuinka minä olin ikään kuin valtiovieras, niin kyllä siinä sydän kiitti elävää Herraa. Ja eräs sellainen asia, joka tuli myöskin tuon matkan aikana esille, tuo meidän avustuslähetyshän oli siis 233 tonnia, ja sen markkamääräinen hinta oli 9 miljoonaa markkaa. Ja kun tämä tuli siellä esille, niin Pohjois-Korean parlamentin jäsenet toivat esille, että se on suurin yksityinen tavaralahjoitus, mitä Pohjois-Korea on saanut kokea. Ja sen jälkeen siellä tuotiin esille, että minulle luovutetaan vuoden 1997 aikana Pohjois-Korean valtion korkein mitalli, jota tähän asti eivät ole saaneet muut kuin presidentit. Ja katselin siellä seinällä noita mitallin saajien muotokuvia, ja siellä oli monen maan residenttiä, ja siinä sitten sanoin herralle, että herra, minä en noista räniköistä kylläkään välitä niinkään paljon, enkä mistään valtiollisista mitalleista, mutta jos herra sinun tahtosi on, että minun kuvani on noiden residenttien rinnalla, niin olkoon se osoitus sinun valtavasta suuruudestasi. Ja sinä, joka kuuntelet tätä todistusnauhaa, mä en tiedä, että ymmärrätkö sinä, minäkään en oikein järjellä taho sitä käsittää, että kuvaani koreilisi noiden presidenttien rinnalla. Se on utopistinen asia, mutta kun Jumala näitä asioita ohjaa, niin minä kiitin Herraa. Ja kun siihen saa jonkun muistolauseen sitten panna itse sen kuvan alle, niin minä ajattelin, että siihen sopii salmi 113, 7 ja 8. Hän, joka tomusta nostaa alhaisen, korottaa loasta köyhän, asettaaksensa hänet ruhtinasten rinnalle, hänen kansansa ruhtinasten rinnalle. Ja kun minut eräässä tilaisuudessa vietiin sitten pöydän ääreen, avattiin kirja, johon kirjaan ei ole tätä ennen kirjoittaneet nimeä ketkään muut kuin valtion päämiehet, ja nyt minut pyydettiin kirjoittamaan siihen kirjaan nimeni, ja minä kirjoitin, ja sen nimeni alle panin salmi 113, 7 ja 8. Ja tulkki, joka osasi suomea ja koreaa, hän oli korealaissyntyinen, kysyi sitten, että mitä tuo tarkoittaa tuo paikka, jonka merkitsin, niin sitten hänelle kerroin, että se tarkoittaa salmi 113, 7 ja 8. Ja hän kysyi, että saisiko hän sellaisen kirjan, missä se paikka on tarkasti, että hän voi sen sitten korean kielelle kääntää tiettäväksi parlamentin jäsenille, mitä siihen kirjoitin. Ja niin saimme luovuttaa tuolle tulkille myöskin koreankielisen raamatun ja osoittaa siitä tuon Jumalan sanan kohdan, siis salmi 113, 7 ja 8. Tällaisia ihmeitä, todellisia ihmeitä tapahtui tuolla matkalla. Ja koko ajan saimme todella kokea, kuinka Jumala meitä siunasi. Ja esimerkiksi kansanedustaja Toimi Kankaanniemi sanoi, että on kertakaikkinen ihme. Ja kun olin puhunut tuon puheeni noille 450 ihmiselle taloudellisen katsauksen, ja sen puheeni jälkeen sitten vähän myöhemmin kansanedustaja Pauli Saapunki kysyi minulta, että kuinka pitkään olit harjoitellut tuota puhetta, niin mä sanoin, että en ollut harjoitellut ollenkaan, että 5 minuuttia aikaisemmin, kun menin siihen puhujapönttöön, Jumala antoi mulle jotakin suuntaviivoja. Pauli Saapunki sanoi, että enpä mahtavampaa taloudellista katsausta ole vielä tähän päivään mennessä kuullut. Tämäkin osoittaa sen, että meidän Herramme on voimallinen antamaan meille asioita, joita vain hän voi antaa. Ja kun sitten lähtöpäivä tuli, ja siinä tilaisuudessa sitten toin tiettäväksi, että minulla on halu, ja tällä työmuodolla, Ristiretki Via Dolorosilla, järjestöllä on halu järjestää tässä maassa, tässä pääkaupungissa konsertti, mikäli suostutte siihen, ja sinä, joka kuuntelet tätä nauhaa, tämä konsertti toteutuu 1998 elo-syyskuussa tai 1999 vastaavassa ajassa. Maailman suurimmalla katetulla stadionilla, jonne sopii 150 000 ihmistä, ja tämä stadion on Pohjois-Korean pääkaupungissa. Eikö ole valtava asia, että eräänä päivänä tuolla stadionilla täynnä ihmisiä, kuuntelemassa 150 000 ihmistä, soi laulu Kolkatan veressä voima on. Ja se soi aivan varmasti, koska olen sisäistänyt, että se laulu on nimenomaan kaikista tärkein laulu. Ja se laulu myöskin lauletaan tuossa tilaisuudessa. Tuon matkan aikana tapahtui myöskin eräs sellainen ihme, sellainen näky, jonka herra antoi Gloria Platsan hotellin aulassa Pekingissä. Istuimme siinä kahvilla ja yhtäkkiä huomasin, että aulassa kävelee Yao Lutro. Hän on amerikkalainen henkilö, hän työskentelee Pekingissä avaruushallinnon keskuksessa opettajana. Hän on myöskin uskovainen veli, johon olin tutustunut muutamaa vuosia aikaisemmin. Ja nyt kutsuin häntä, että hei Yao, tulepas tänne. Ja hän oli sitten yllättynyt, että miten Jumala ohjasi täsmällisesti siihen hotellin aulaan niin, että tapasimme. Ja tulkin kautta sitten keskustelimme ja kerroin tuosta Pohjois-Korean projektista. Ja Yao Lutro halusi heti rukoilla asian puolesta. Ja niinpä me siinä kahvipöydässä hiljennyimme rukoukseen. Ja kun Yao rukoili, yhtäkkiä herra antoi minulle ilmestyksen. Näin käden nousevan pystyyn. Ja käden kämmenellä oli raamattu, ja siinä luki pyhä raamattu. Ja siitä lähti piraalin muotoisia säteitä, ja samassa käden alle ilmestyi maapallo. Ja maapallo alkoi pyöriä, ja nuo piraalin muotoiset säteet rupesivat laskeutumaan maapallon päälle, ja näin kuinka moniin maihin valtavat säteet laskeutuivat. Ja sain herralta myöskin vahvistuksen, ja tuo vahvistus oli, Lauri, hengen sateet ovat tulossa sinne, missä kansa ottaa vastaan minun sanani, missä palvellaan minua minun sanani perusteella. Ja oli valtava nähdä tuo ilmestys, sitä jatkui monen minuutin ajan, ja kun se loppui, sain Yao Lutrolle sitten kertoa tuon ilmestyksen, ja hän sanoi, että hän on juuri vähän aikaa sitten saanut kokea vastaavaa. Ja näin varmasti asia on, että me saamme kokea Jumalan antaman oikein väkevän hengen sateen tulevan. Ja tehdään kaikkemme, että se tulisi myöskin Suomen kohdalle. No mitä meidän tulisi tehdä? Meidän täytyisi puhdistautua Herran edessä niin yksilöihmisinä kuin seurakuntina. Ja kun Jumala on antanut tähän yhteyteen sananpaikan, niin tämän todistuskasetin loppupuolella tuon tämän sanan esille. Jumala on lahjoittanut syntiselle ihmeellisen lahjan pojassaan, joka on vapahtaja. Uskovalle Jumala on lahjoittanut toisen ihmeellisen lahjan pyhittävän henkensä. Galatalaiskirjeen 4. luku 4-6. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Appa Isä. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Jumala lähetti poikansa, että syntinen voisi astua lapsena Jumalan perheeseen. Jumala lähetti henkensä, että lapsi voisi astua perintönsä täyteyteen perillisenä. Jumala antoi poikansa tehdäkseen pelastuksen meille mahdolliseksi. Jumala antoi henkensä tehdäkseen pelastuksen meissä todelliseksi. Jumala antoi poikansa, että me voisimme saada elämän. Jumala antoi henkensä, jotta me voisimme saada ylitsevuotavan elämän, joka pysyy meissä. Ilman pyhän hengen työtä kaikki, mikä saatettiin päätökseen Kristuksen kuoleman ylösnousemuseen ja korottamisen kautta, olisi ollut turhaa. Jos tutkii ajatellen Herran viimeistä keskustelua opetuslasten kanssa, Johanneksen evankeliumin 13. ja 16. luvussa huomaa Herran opettavan, mitä selvimmin lähettävänsä heille pyhän hengen isän luota sen jälkeen, kun hän on palannut kirkkauteensa. Lisäksi hän opettaa, että pyhän hengen lähettäminen on kruunaava työ ihmisen pelastamisessa. Tarkastellaanpa noita lukuja hiukan enemmän. Oli paljon sellaisia asioita, joita Herra halusi sanoa opetuslapsilleen tuona viimeisenä iltana. Mutta he eivät kyenneet ottamaan niitä vastaan. Johanneksen evankeliumin kohta 16 ja 12. Muutamia asioista hänen kuitenkin oli tehtävä selväksi. Yksi oli se, millaista elämää hän odotti opetuslasten elävän. Se oli oleva jatkuva, sekä jatkuvaa että ylitsevuotavaa elämää. Heidän elämänsä oli oleva, hänen elämässään samoin kuin viiniköynnöksen oksan elämä on viiniköynnöksessä. Hänessä asui jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti ja opetti, että täyteys oli jatkuvasti oleva myös heidän, kunnes he olivat täynnä Jumalan kaikkea täyteyttä. Ja Jumalan sanan kohdat, jotka voit lukea sitten myöhemmin, Kolossalaiskirje, toinen luku 9-10, Efesolaiskirjeen luku 3-19. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, ja oppia tuntemaan Kristuksen rikkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Kun hän puhui enemmän tästä ihmeellisestä, heissä jatkuvasta ylitsevuotavasta elämästä, hän sanoi, Johanneksen evankeliumin 16 ja 6, mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne. Epäilemättä Jeesus huomasi heidän hämmentyneen ja huolestuneen ajatuksensa, kun hän puhui pois menemisestään heidän luotaan. Ja kuitenkin hän odotti heidän ilman häntä elävän ylitsevuotavaa elämää. Hän oli kertonut heille, että se oli oleva elämää, jolla oli luonteenomaista rauha, ilo, voima, hedelmällisyys, ystävällisyys ja rakkaus. Kuitenkin siihen kankaaseen oli oleva kudottuna kärsimyksiä, ahdistusta, vainoja, vieläpä väkivaltainen kuolemakin. Kuinka he koskaan hänen poismenonsa jälkeen voisivat toivoa elävänsä sellaista elämää, kuin noiden 3 vuoden aikana saadessaan nauttia hänen henkilökohtaisen läsnäolonsa siunausta ja apua, jolloin heidän keskuudessaan oli ollut niin paljon kateutta, arvostelua, pettymyksiä, pelkuruutta ja epäuskoa. Hänen nopea myötätuntonsa ymmärsi, mitä he pelkäsivät ilmaista, ja hän kiirehti heitä lohduttamaan sanomalla, minä en jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän luoksenne. Mikä outo asia kertoa heille samassa hengenvedossa, että hän meni pois heidän luotaan ja oli kuitenkin tuleva heidän luoksensa. Mutta hän selittää lähemmin. Vielä vähän aikaa, eikä maailma näe minua enää, mutta te näitte minut. Hän oli oleva heidän kanssaan ja heidän nähtävissään, mutta tavallaan hän oli tuntematon ja näkymätön muulle maailmalle. Sen täytyy siis paremminkin olla hengellistä kuin fyysistä läsnäoloa. Kuitenkin he olivat hämmentyneitä, eivätkä voineet nähdä mitään todellista hyötyä siinä, että hän jättäisi heidät. Sitten hän sanoi Johanneksen evankeliumin 16 ja 7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Mutta mitä voitettaisiin Jeesuksen Kristuksen poismenemisellä ja sillä, että lähetettäisiin joku muu hänen tilalleen? Eikö olisi ollut hyvin ihmeellistä pitää Herra heidän kanssaan maan päällä, puhumassa ja rukoilemassa heidän puolestaan, opettamassa ja johdattamassa heitä, antaen heidän työskennellä hänen kanssaan, näyttäen heille oman elämänsä ja oman työnsä kautta, kuinka heidän tulisi elää ja toimia. Kyllä se olisi ollut hyvin ihmeellistä, mutta ei kovin menestyksellistä. Kun toisaalta hänen yhteydessään oli ollut paljon iloa, kuitenkin toisaalta oli ollut paljon pettymyksiäkin. Hän sanoi niin paljon sellaista, jonka tarkoitusta he eivät voineet tajuta, ja vieläpä paljon sellaista, mitä he eivät edes ymmärtäneet ja jonka tottelemisessa he niin usein epäonnistuivat. Hän oli ollut paljon heidän kanssaan, mutta he eivät olleet kasvaneet, kuten hän näiden 3 vuoden aikana. Mikä etu silloin voisi olla siinä, että hän menisi pois, ja vieläpä hänen ruumiillinen läsnäolonsakin olisi heiltä kielletty. Hän ei jätä vastaamatta heille heidän surulliseen hämmentyneen sydämensä kysymyksiin. Johanneksen evankeliumin 14, 16 ja 17. Ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. On tässä jotakin aivan täydellisesti uutta, täysin erilaista kuin mitä ihmiset tähän asti ovat tulleet havaitsemaan Jumalan toiminnassa maailmassa. Jumalan henki oli ollut aikaisemminkin ihmisten kanssa. Hän oli tullut ihmisten päälle, mutta hän ei koskaan ollut ihmisessä ainaisesti läsnä olevana henkenä. Nyt muodostui Jumalan ja ihmisen välille läheisempi ja syvällisempi suhde kuin mitä kukaan ihminen koskaan oli kokenut edellisten vuosisatojen kuluessa, ja tämä suhde perustettiin Jeesuksen Kristuksen palatessa isän luo ristin, haudan ja pilven tietä. Tästä on myöskin profeetallinen sanoma Danielin kirjan 7. luku, 9. jae, 13. ja 14. jae. Me tulemme hänen tykönsä ja asumme hänessä. Johanneksen evankeliumin 14 ja 23 ja siitä tuo toinen puolisko. Jumalan vanhuskas pyhä oli elävä ihmisessä, hänen sisimmässään todellisena. Kuinka tuollainen voisi tapahtua? Herra Jeesus kertoo sen sinulle ja minulle. Johanneksen evankeliumin 14 ja 20. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Johanneksen evankeliumin 17.21, että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, isä olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat. Kuinka voisi poika, joka oli juuri lähdössä isän luo takaisin taivaaseen istuakseen, hänen oikealle puolelleen elää yhtä aikaa myös Pietarissa, Jaakobissa, Johanneksessa täällä maan päällä? Ja tässä meillä on todella jumalallinen, todella ravitseva Jumalan sanan paikka. Tässä on todella Jumalan tiedon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä. Roomalaiskirjeen 11.33. Tässä todellakin on Herran Jeesuksen kruunaava työ nähtävissä. Johanneksen evankeliumin 16 ja 7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja sitten Johanneksen evankeliumin 16, 13 ja 14. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja sitten Johanneksen evankeliumin 15.26. Hän on todistava minusta. Jeesus opetti selvästi näissä sanoissa, että kun hänet lähetetään isän luo, Pyhän Hengen päätehtävä oli tehdä ylösnouseen kirkastetun elävän Herran läsnäolo varsinaiski hengelliseksi todellisuudeksi uskovassa, johon hän asettuu asumaan. Hän myöskin opetti heille, että pyhä henki oli oleva sekä ainoa että riittävä hengellinen totuuden sanansaattaja ja hengellisen ilmoituksen välittäjä. Toisin sanoen pyhän hengen työnä ja hänen kauttaan oli tuleva kaikki, mitä he koskaan tulisivat tietämään tai vastaan ottamaan ylösnousseelta Herraltaan. Ilman häntä ei tulisi olemaan mitään keinoa ylösnouseen Kristuksen läsnäolon ja voiman ilmenemiseen heidän elämässään, eivätkä he voisi käsittää hengellisessä kokemuspiirissään Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemisen heille hankkimaa siunausta ja etua. Pyhä henki oli oleva välittäjänä taivaan ja maan välillä. Pelastus, joka oli tullut isältä pojan kautta, voitaisiin omistaa pyhän hengen kautta. Pyhän hengen voiman kautta uskova nostetaan hengellisen ihmisen tasolle ja hän on myöskin pysyvä siellä. Jeesuksen Kristuksen lupaus pyhän hengen vuodatuksesta täytettiin kirjaimellisesti hänen poismenonsa jälkeen. Hän kuoli ja heräsi kuolleista. Hän kohtasi opetuslapset yksityisesti ja yhdessä useita kertoja, ilmestyen heille heidän ylösnousseena Herranaan. Hän antoi heille viimeisen tehtävän, toisti lupauksensa ja käski heidän odottaa sen täyttymistä. Luukkaan evankeliumin 24:49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Apostolin teot 1:4-5. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen. Jeesus Kristus nousi sitten taivaaseen, apostolien teot 1:9-11. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen menessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle, tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin näitte hänen taivaaseen menevän. He odottivat hänen käskynsä mukaan, apostolin teot 1:12-14. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat Pietari ja Johannes Jaakob ja Andreas, Filippus, Tuomas, Bartelemeus, Matteus, Jaakob, Alfeuksen poika, Simon kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa, Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Jumalan aika oli täyttynyt, helluntaipäivä tuli. Minä uskon, sinä joka kuuntelet tätä ohjelmaa, tuon Kiinassa saadun ilmestyksen kautta Jumalan taika on tullut. Uusi helluntai puhaltaa, hyvä kuuntelija, Jumalan kansan joukkoon. Apostolin teot 2:1-4. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Isän lupaus toteutettiin pyhän hengen vuodatuksessa uskovien odottavan joukon päälle. Pyhän hengen vuodatuksella opetuslasten päälle oli kaksinkertainen tarkoitus. Siinä loppuun suoritettiin kaksi määrättyä erillään olevaa asiaa. Ensiksi pyhä henki tuli jokaisen uskovan päälle täyttäen heidät itsellään. Tämän kasteen kautta korotettu Kristus otti asumuksensa jokaisessa uskovassa, joka oli korottanut hänet Herrakseen ja vastaanottanut hänet elämäkseen. Pyhän Hengen kasteessa elävän Herran ylitsevuotava elämä ilmeni voimana heissä. Apostolin teot 2:4. Ja he olivat kaikki täytetyt Pyhällä Hengellä. Toiseksi Pyhä Henki tuli uskovien koko ryhmän päälle ja kastoi heidät yhdeksi ruumiiksi seurakunnaksi. Tässä kasteessa he yhdistyivät Kristukseen, seurakunnan päähän, sekä toisiinsa Kristuksen ruumiin jäsenistönä. Helluntaina tapahtuneessa Pyhän Hengen vuodatuksessa korotettu Kristus vihittiin virkaansa seurakunnan herrana ja juurrutettiin seurakuntaan sen elämänä. 1 Korintolaiskirje 12:12-14. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin, sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepä juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita. Ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä, sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Kuolemansa, ylösnousemisensa ja korottamisensa kautta Herra Jeesus ei ainoastaan poistanut synnin rangaistusta, vaan hän murti sen vallan. Uskon yhteydessä häneen liitetty uskova osallistuu maan päällä samaan voiton voiman ja pyhyyden elämään, jota hän eli taivaassa. Tämä elämä on siirretty jokaiseen uskovaan Pyhän Hengen vuodatuksen, asumisen ja täyttämisen kautta. Pyhä Henki on myös säilyttävä tämän elämän. Helluntaipäivänä Pietari, Jaakob ja Johannes sekä kaikki muut uskovaiset, jotka viipyivät yläsalissa, kastettiin Pyhällä Hengellä. Väkisinkin sydämissämme nousee ajatus, tekikö tuo kaste heidän elämänsä millään tavalla erilaiseksi, ja jos teki, niin millä tavalla. Pintapuolisinkin vertailu opetuslasten elämästä ennen helluntaita ja sen jälkeen saa kenen tahansa vakuuttuneeksi, että oli tapahtunut ihmeellinen muutos juuri helluntaina. Nämä miehet olivat olleet melkein päivittäisessä yhteydessä Jeesuksen kanssa hänen julkisen toimintansa vuosina. Hän oli opettanut heille syviä totuuksia. He olivat osallistuneet hänen ihmeelliseen rukouselämäänsä. He olivat eläneet hänen verrattoman henkilökohtaisensa voimansa tunnossa päivä päivältä. Hän oli ollut heidän opettajansa ja heidän esimerkkinsä 3 vuoden ajan. Mutta entä heidän elämänsä epäonnistumisen, tappion ja synnin todiste sellaisena, kuin se on avattu nähtäväksemme evankelimeissa? Huomaa se kateus, kunnianhimo, itsekkyys, ylpeys, oman edun tavoittelu, itsevarmuus, itserakkaus, heikkous ja hedelmättömyys. Huolimatta heidän seurustelustaan Pyhän kanssa, joka koetti kaikin mahdollisin tavoin auttaa heitä, he pysyivät melkein samanlaisena kuin olisivat olleet ennen Jeesuksen seuraan tulemista. Ja miksi näin oli? Koska hän vain eli heidän kanssaan yhtä lukuun ottamatta, tehden heissä työtään sanansa ja henkilökohtaisen vaikutuksensa kautta. Mutta mikä muutos tapahtuikaan helluntaina? Pyhän Hengen kasteessa, kun Kristus tuli alas noihin miehiin, ottamaan heidät täydelliseen omistukseensa, täydelliseen hallintavaltaansa ja heidän koko olemuksensa jakamattomaan käyttöönsä, omaa itse syöstiin alas valtaistuimelta ja Kristus korotettiin Herrana valtaistuimelle. Kristus tuli heidän elämänsä elämäksi. Hedelmäsato ilmeni välittömästi heidän elämässään. Heistä tuli puhtauden ihmisiä. Jumala sydänten tuntija antaessaan heille Pyhän Hengen puhdisti heidän sydämensä uskon kautta. Ensiksi tapahtui voimakas sisäinen muutos. Jumalan henki on Pyhä Henki ja hän voi asua ainoastaan pyhässä paikassa. Niinpä hänen ensimmäinen tehtävänsä aina on puhdistaa sydämen sisäisimmät kätköt. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä, on Jumalan määräys pelastuneelle sielulle. Kun opetuslapset kastettiin Pyhällä Hengellä, hän ensiksi puhdisti heidät, asettaen ylpeyden tilalle nöyryyden, itsekkyyden tilalle rakkauden, pelkuruuden tilalle rohkeuden, lihallisuuden tilalle hengellisyyden, maallisen tilalle taivaallisen, inhimillisyyden tilalle jumalallisen, ajallisen tilalle iankaikkisen. Heistä tuli voiman ihmisiä. Apostolin teot 1:8. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Tämä lupaus täytettiin heissä ylitsevuotavasti. Sisäinen puhtaus tuotti heissä ulkonaisenkin voiman. Apostolin teot on vastaan sanomaton asiakirja Jumalan pyhän hengen valtavasta voimasta, joka virtasi puhdistettujen kanavien kautta. Elämän veden virrat vuotivat noiden ensimmäisten apostolien ja uskovien kautta Jerusalemiin, Juudeaan, Samariaan ja maan ääriin asti. Heistä tuli palavia Jumalan ihmisiä, jotka antoivat itsensä täydellisten sielujen voittamistyöhön, heidän omat sydämensä hehkuen suurta kiitollisuutta ja palvontaa hänelle, joka rakkaudesta heihin uhrasi itsensä heidän edestään. Olivat syttyneet palamaan voittaakseen muitakin tähän henkilökohtaisen pelastavan suhteen kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen saatavaan iloon, rauhaan ja varmuuteen. Yksi ainoa intohimo valtasi heidät. Tämän yhden asian minä teen, elähdytti heidän elämäänsä. Heistä tuli rukouksen ihmisiä, joilla oli yhteys Jumalan kanssa rukouksessa ja yhteistyö hänen kanssaan esirukouksessa, jotta Kristuksen täytetty työ tulisi toimivaksi toistenkin ihmisten elämässä. Rukouksesta tuli heidän pääasiallinen ilon aiheensa ja alinomainen tehtävänsä. Apostolin teot on kertomus jatkuvasta esirukousvastauksista. Kaikki heidän ihmeelliset työnsä aloitettiin, tehtiin ja lopetettiin rukoillen yksimielisesti ja kestävästi. Apostolin tekojen tutkija, sinäkin varmasti olet tutkija, olet toistuvasti saanut vaikutelman, että helluntaina tapahtuneen pyhän hengen kasteen kautta nuo ensimmäiset uskovat muuttuivat lihallisista hengellisiksi kristityiksi, ja että tuosta lähtien heillä oli tarkoituksena elää elämänsä korkeammalla tasolla, mitä elämä korkeimmalla tasolla oli heille, on määritelty sattuvasti ja tehokkaasti sanoissa, joita heitä useasti käytetään, he olivat täytetyt pyhällä hengellä. Ja tämän kasetin tarkoitus oli nimenomaan tuoda sinulle se, että kuinka ihmisen elämä muuttuu silloin, kun hän saa kokea pyhän hengen täyteyden. Niin muuttui apostolien elämä, niin muuttuu sinun ja minun elämäsi. Ja kun vielä kertaalleen tuon ilmestyksen sain Pekingissä, niin olen täysin vakuuttunut ja varma, että Jumala tulee antamaan väkevän hengenvuodatuksen tähän maailmaan todistuksena siitä, että hän on herrojen herra ja että hän on kuningasten kuningas. Et hän halua jäädä hengenvuodatuksen ulkopuolelle. Haluat hän olla hengenvuodatuksen kohteena, ja kun sinä haluat olla, niin silloin Herra täyttää sinut oikein valtavalla pyhän hengen voimalla. Tämä on todella minun viestini sinulle, ja kun kuulit tämän todistuksen, jonka toin tämän kasetin alussa, niin innoittakoon se sinua palvelemaan Herraa. Ja tämän kasetin loppupuolella, tässä lopussa haluan vielä sanoa, ei ole kysymys ollenkaan minun voimastani, vaan siitä, että minun Jumalani on voimallinen ja kaikki kunnia hänelle siitä, mitä hän on tehnyt minun elämässäni, ja anna sinäkin kunnia Jumalalle, mitä hän on tehnyt sinun elämässäsi. Palvelemisen merkitys on ratkaiseva asia tässä ajassa, ja kun me palvelemme Herraa, hän on luvannut myöskin meille voiman. Ja aivan loppuun haluan sanoa sinulle, älä koskaan lähde palvelemaan tappioasetelmista. Jos sinä näet sielun vihollisen voimakkaana, jos sinä ajattelet, että se on niin voimakas, että sinä et voi sille mitään, niin se on sinun toimintamallisi myöskin. Sinun tulee ajatella, että Jeesus on voittanut, ja olkoonpa sinun vastuksesi mitä luokkaa tahansa, sinä lähdet aina voiton asetelmasta. Ja kun sinä lähdet siitä asetelmasta, niin sinä myöskin toimit sillä tavalla, ja sinä saat nähdä voittoja palvelustyössäsi. Siis asenne on hyvin tärkeä vielä kertaalleen. Aina kun me lähdemme palvelemaan Kristusta, meidän tulee lähteä palvelemaan voiton näkökulmasta, ja me saamme todella nähdä voittoja. Tämä oli minun sanomani, ja kiitos kun olitte tässä todistuskasetissa mukana. Ja tätä kasettia saatte vapaasti monistaa niin kuin vaan haluatte, ja jakaa tätä eteenpäin. Toivotan oikein runsasta siunausta vuodelle 1998.